Τα τραγούδια της παρέας στη Φωνή της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα η επιλογή των τραγουδιών είναι του Άγγελου Σταθόπουλου.
πως αν κανείς γεννιέται κλαίει γιατί πονά, κλαίει γιατί στη ζωή τυραννιέται όποιος ξαναγυρνά, κλαίει γιατί στη ζωή τυραννιέται όποιος ξαναγυρνά.
Μέρες κρύβονται οι καρδιές, τις νύχτες τραγουδάνε. Όσα δεν μπόρεσαν να πούν σ' αυτούς που αγαπάνε, αυτούς που αγαπάνε. Κάνε καρδιά μη υπομονή, ώσπου να'ρθει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. να αφήσω τους καημούς, τους πόνους να ξεχάσω, που μου σαλεύουνε το νου και την καρδιά μου σφάζουν, και την καρδιά μου σφάζουν. Κάνε καρδιά μου υπομονή, ως που να αφήσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει, και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου.
φτάσα ως εδώ. Μας φαίνεται καλό παιδί, τι να το κυριεύει. Οι θύελες που πέρασε δεν του βάλαν μυαλό. Απ' το Θεό παιδεύεται και το Θεό παιδεύει. Λένε για μένα, λένε για μένα, λένε για μένα, λένε για μένα.
Κρυφτό δαχτυλίδι, είναι η ζηλιαφίδι. δεν σε προφτάσα. Δεν σου το παθώς μου να μας δουν δεκάλι μια χουρή φουστάνη. Δεν σε χορτάσα. Δεν σου το παθώς μου είναι ζήλια φύγη. Δεν σου το παθώς μου να μας δουν δεκάλι μια χουρή φουστάνη. Δεν σε χορτάσα. Ξυπνάνε πόθη στα κορμιά πνιγμένη, γεια σου πενεμένη, δεν σε προφτάσα.
σε φιλέψω στεναγμέ. Τα όχι σου να γίνουν ναι. Απ' την ψυχή μου σαν περνάς, ανάλαφρα αναπέραπατάς. Να τρέξει φλέβα του καημού με την ορμή του ποταμού. Σαν φτάσει η αγάπη την αυγή, να έχει στερέψει η πληγή. Σαν φτάσει η αγάπη την αυγή, να έχει στερέψει η πληγή. Σε με ουρανέ, γέλασε κι άστραψε για μέ. Ρίξε φωτιά του κεραυνού στη στράτα τα αποχώριες μου. Να τρέξει φλέβα του καημού με την ορμή του ποταμού. Σαν φτάσει η αγάπη την αυγή, να έχει στρέψει η πληγή. Σαν φτάσει η αγάπη την αυγή, να έχει στερέψει η πληγή.
Άστρα χρυσά στα χέρια μου, μου έφερε η νυχτιά που φώτισαν και γλύκανε το μέσα μου σκοτάδι, σαν όνειρο που γύρισε από τη ξενιτιά. Απόψε σε θυμήθηκα με αυτό το τραγουδάκι, σαν να πετάξα γύρω μου του χρόνου τα πουλιά. Και η φωτογραφία σου σαν άσπρο φεγγαράκι που πήρα και το κοίμησα στην άδεια μου αγκαλιά. Thank you. από σένα έζησα και έφτασα ως εδώ με την οικό της θάλασσας, με τη σιωπή της πέτρας, και μόνο για τα μάτια σου απόψε τραγουδώ. Απόψε σε θυμήθηκα αυτό το τραγουδάκι, σαν να πετάξα γύρω μου του χρόνου τα πουλιά. Η φωτογραφία σου σαν άσπρο φεγγαράκι, το πήρα και το κοίμησα στην άδεια μου αγκαλιά. Απόψε σε θυμήθηκα μ' αυτό το τραγουδάκι, σαν να πετάξα γύρω μου του χρόνου τα πουλιά. Και η φωτογραφία σου σαν άσπρο φεγγαράκι, το πήρα και το κοίμησα στην άδεια μου αγκαλιά. Άδεια μου αγκαλιά.
Της ματιά που γυρνάει και σβήνει, τι γνώριζες για αυτή, για τα χείλη της, τι κάθε της φωτιά που γυρνάει και δίνει. Ήτανε αέρας πάντα, σύννεφο σκοτεινό, δεν τη βρίσκεις, δεν τη φτάνεις, ψάχνει το χαμό. Ήτανε αέρας πάντα, σύννεφο βιαστικό, με σε τρένα, με σε πλοία, κλαίει το χωρισμό.
Ακούσατε τα τραγούδια της παρέας από τη Φωνή της Ελλάδας.
Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.
Ο κύριος σκοπός ήταν η πειθαρχημένη διαβίωση δήθεν των ανθρώπων αυτών εκεί. Ήτανε πολίτες τελούντες υπό πειθαρχημένη διαβίωση παρά των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών. Και ο τρίτος της δικής μου παρουσίας ήτανε προϊστάμενος της υγειονομικής υπηρεσίας του στρατοπέδου πολιτών τελούντων υπό πειθαρχημένη διαβίωση παρά των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών. Και τελικά ήταν ο μακροσκελέστερος τίτλος όλης της καριέρας μου. Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1940. Γυμνάσιο πήγα στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο, ονομάστηκα αμφιπίατρος το 1965 και ακολούθησα τη ζωή του στρατιωτικού γιατρού. Το κλίμα στο στρατό το 65 ήταν το προ-δικτατορικό κλίμα. Ο στρατός τότε είχε μια άλλη δομή από ό,τι είναι σήμερα. Ο στρατός τότε ήταν προσιλωμένος σε δόγματα μετεμφυλιακά ακόμη. Δεν επέτρεπε και τιμωρούσε ακόμη την διαφορετική γνώμη. Προσπαθούσαν να εμπνεύσουν στο σώμα των αξιωματικών την μη παιδεία και δεύτερον μια κακή σχέση των ανθρώπων που έφεραν στολή με τους ανθρώπους που δεν έφεραν στολή. Βεβαίως, μέσα εκεί ανθίσανε δίσωσμα λουλούδια. Όλη η Ελλάδα τότε, όλη η κοινωνία ήταν αναστατωμένη. Όλοι περιμένανε κάτι να γίνει και έγινε.
Αναζητούσα η έξοδο έξενος πολιτικού αδιεξόδου.
Κατεβαίνοντας από το σπίτι μου εκείνο το πρωί, είδα στην πόρτα ένα φαντάρο. Κακομούτσινος ήτανε, κακοντυμένος, τα άρβυλα κακοδεμένα, με ένα όπλο που αυτό. Τι είσαι εσύ, παιδάκι μου, του λέω, του βάλε τις φωνές να μου. Οπότε μου λέει, κύριε Υπολοχαγέ, υπίατρος ήμουνα, γυρίστε πίσω, έχει γίνει εκτροπή και πρέπει να πάτε σπίτι σας. Έμεινα έκπληκτος. Την ίδια στιγμή από την απέναντι πολυκατοικία βγήκε ένας λοχαγός που κατοικούσε εκεί και κάθε πρωί λέγαμε καλημέρα. Του κάνω νόημα, τι γίνεται. Μου λέει, άστα, έγινε εκτροπή, μάζεψε τα και πήγαινε στη μονάδα σου κατευθείαν. Και εσύ, εντάξει, αυτή ήταν η πρώτη επαφή μου. Βρήκα κάποιο ταξί και μετά πολλά ανεβήκαμε τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και περάσαμε από τα μπλόκα που ήταν κάτι νευρικοί και αγριεμένοι ευέλπιδες. Έφτασα στο νοσοκομείο τότε που υπηρετούσα και ήταν το γελίο του θέματος. Στο πεζοδρόμιο μπροστά του Άγιο Σάβα βλέπω παρατεταγμένους τους φαντάρους του νοσοκομείου. Δεν ήταν τίποτα φαντάρι πρώτης γραμμής. Με έναν χαζούλη επιλοχία που είχαμε τότε και τους είχε βγάλει εκεί στο πεζοδρόμιο με τα όπλα σε κατάσταση απερίγραπτη. Τους μαζεύω λοιπόν και τους παίρνω μέσα, λέω, όλοι. Προσωπικά προβληματίστηκα πάρα πολύ, τώρα τι κάνουμε. Δεν είχαμε καμία εκπαίδευση, ούτε καμία δυνατότητα αποδελτίωσης τέτοιων καταστάσεων. Οι κρατούμενοι είχαν αρχίσει να μαζεύονται στα αστυνομικά τμήματα και από εκεί στον υπόδρομο, από την αστυνομία και το στρατό. Την μεθεπομένη, με έναν συνάδελφο τον Νίκο Γιαννόπουλο, πήγαμε στη σχολή χωροφυλακής, όπως έλεγαν οι διαταγές, για να στελεχώσουμε το προσωπικό που θα πήγαινε στη Γιάρο να ετοιμάσει το στρατόπεδο για να υποδεχθεί τους κρατούμενους. Ακούσαμε Γιάρος, έψαχναν στο χάρτη να τη βρω. Κάτι είπανε κάποιοι κάπως, τίποτα το συγκεκριμένο. Δεν είχαμε, σας λέω, ενημέρωση έτσι σοβαρή. Είχαμε μαζί μας μερικούς νοσοκόμους και κάποια κυβότια υλικών. Αυτό ήταν. Πήγαμε από την Αυτιάλη, τον Άσταθμο, όπου πραγματικά ήταν το κλίμα πολύ βαρύ. Το ναυτικό ακόμη δεν είχε προσχωρήσει τελείως. Ήταν μια κατάσταση περίεργη. Ταξιδέψαμε με ένα αρματαγωγό, ξημερωθήκαμε στην παραλία της Γιάρου και βγαίνοντας στο νησί, εκεί ήταν ένα παράξενο, πολύ παράξενο αίσθημα απίστευτης ερημιάς. Το νησί είχε χαρακτηριστεί φρούριο. Απαγορευόταν και η προσέγγιση ακόμα οποιοδήποτε μέσου και ανθρώπου. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτε από ανθρώπινη παρουσία επάνω. Ήταν γεμάτο από αγριοκούνελα και μάλιστα βγαίνοντας είδαμε και χταπόδια ακόμα να κάνουν περίπατα στην παραλία. Εκείνο που ήταν πολύ ωραίο και είναι πάντα ωραίο στο Αιγαίο είναι η άνοιξη. Αυτό το διακριτικό πράσινο και το διακριτικό μικρό λουλουδάκι το οποίο καλύπτει τα πάντα. Το δεύτερο που είδαμε, ένα πολύ μεγάλο κτίριο, το κτίριο των φυλακών, έτσι λεγότανε, εγκαταλελειμμένο από χρόνια, στους 4 ανέμους, κτισμένο με απίστευτες κακοτεχνίες και μια σειρά κτιρίων βοηθητικών, ένα από τα οποία είχε ένα ξεθοριασμένο κόκκινο σταυρό στην πρόσωψή του, το οποίο το είδα από μακριά και λέω στους νοσοκόμους, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί θα πάμε. Λοιπόν, ορμάτε, γιατί το κτίριο φαίνεται καλό και οι χωροφύλακες το καλοκοιτάνε. Άρχισαν οι κρατούμενοι να έρχονται με τα αρματαγωγά, να έρχονται και να αποβιβάζονται στο νησί. Ήταν όλοι ταλαιπωρημένοι βέβαια πάρα πολύ. Είχαν μείνει αρκετές μέρες στον υπόδρομο σε πολύ κακές συνθήκες. Έφτασαν εκεί και παρατηρούσαν μια σειρά ανθρώπων που σιγά σιγά και κουρασμένα ανέβαινε προς το πλάτωμα κάτω από τις οδηγίες της φρουράς που μου έκανε εντύπωση τότε ότι οι οδηγίες ήταν πολύ ήπιες, χωρίς καμία βία. Όλοι ήταν επηρεασμένοι από την όλη η κατάσταση και από την όλη αυτή και ήταν μια σιωπηλή μάζα που ανέβαινε. Ήταν μια δυστυχία αυτό το πράγμα. Δηλαδή έβλεπες τόση κούραση και τόση στενοχώρια και τόση ανασφάλεια σε όλους. Δεν ήταν διαχειρίσιμο μέγεθος πια να μου. Μόλις έγινε η συγκέντρωση της πρώτης μεγάλης ομάδας των κρατουμένων, ο διοικητής του στρατοπέδου τότε έβγαλε ένα μικρό λόγο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερος, γιατί είπε ότι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό μεταξύ μας, διαταγές εκτελούμε, κοιτάξτε να μπορέσετε να επιβιώσετε κι εσείς βιολογικά και εμείς υπηρεσιακά. Αυτά τα λόγια τα θυμάμαι και τα έχω καταγράψει. Όλοι είμαστε το ίδιο εκεί. Τις ίδιες δυσκολίες αντιμετωπίζαμε όλοι. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είχαν εμπειρίες από παλιότερα και καταφέρανε να αυτοοργανωθούν στις πολύ κακές, στις άθλιες συνθήκες των κτηρίων. Ο συνολικός αριθμός ήταν 7.800. Όσον αφορά εμάς, στο υγειονομικό, ετέθησαν αρκετά προβλήματα. Καταρχήν υπήρχε ένα θέμα από ανθρώπων βαρέως πασχόντων. Υπήρχαν άνθρωποι που τους είχαν σηκώσει από κλινικές. Άνθρωποι που ήταν πρόσφατα χειρουργημένοι. Άνθρωποι με αναπηρίες. Που ήταν αδύνατο να παραμείνουν σε συνθήκες τέτοιες. Αυτή λοιπόν ήταν μια ομάδα ανθρώπων, προφανέστατα και εξόφθαλμα, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στις συνθήκες εκεί. Δεν χωράγε συζήτηση. Φτιάξαμε λοιπόν τους όσο μπορούσαμε καλύτερα τεκμηριωμένους καταλόγους και αμέσως φύγανε μέσω της διοίκησης, έστειλαν ένα οπλιταγωγό να τους παραλάβει. Έγινε η επιβίβαση, ο κυβερνήτης του οπλιταγωγού, ένας πλωτάκης, θυμάμαι, συμπαθέστατος ήτανε, έντρομος μου λέει, πώς θα ταξιδέψω εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, θα μου πεθάνουν στο δρόμο να μου. Τον καθησυχάσαμε όσο γινότανε, ο άνθρωπος ήταν έντομος και εξαιρετικά προβληματισμένος. Ευτυχώς το ταξίδι πήγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε να γίνεται όσο καλύτερα μπορούσε μια καλή ιατρική περίθαλψη. Οποιαδήποτε κακοποίηση είχε συμβεί προ της μεταφοράς στο νησί, στον υπόδρομο ή στα αστυνομικά τμήματα. Υπήρχαν θέματα, υπήρχαν άνθρωποι ξυλοκοπημένοι, υπήρχαν άνθρωποι με αρκετά προβλήματα κακοποίησης, και άνδρες και γυναίκες, τους οποίους περιθάψαμε. Λειτουργήσε σε όλο το διάστημα αυτό μία διαδικασία, μία πολιτική. Κανείς μας δεν ήθελε να παρανομήσει. Ένας άνθρωπος που ερχότανε, εάν ήταν κακοποιημένος, περιγραφόντουσαν οι οποιασδήποτε εμφανείς κακοποιήσεις και ό,τι ανέφερε και ο ίδιος. Σε ένα δελτίο παραλαβής. Πήγαινε στη διοίκηση του στρατοπέδου και έμενε ένα αντίγραφο στο ιατρείο. Ακολουθήθηκε πολύ πιστά σε όλη τη διάστημα και της Σιγιάρου και της Λέρου μετά. Φερρυππίνου στη Γιάρου, να το αναθυμηθώ, ήταν μια συμπαθεστάτη οδοντίατος, η Ελένη Ιωαννίδη από τον Πειραιά, η οποία ήταν μολοπισμένη από άγριο ξυλοκόπημα που είχε υποστεί. Μια έντονη ήταν στη Λέρο πια, στο Παρθένι. Είχαν μεταφέρει τον Αμπατιέλο, τον γνωστό συνδικαλιστή του ναυτικού, από την ασφάλεια του Πειραιά τότε. Και ήταν άγρια ξυλοκοπημένος και αυτός. Δηλαδή ήταν πραγματικά η κατάστασή του εμφανώς δύσκολη. Τον παρέλαβα με το προσωπικό μου εκεί, κατεγράφησαν όλα και πήρα ένα τηλεφώνημα από την ασφάλεια του Πειραιός κάποιος. Αστυνόμος, δεν θα πω το όνομά του. Ξέρει, συνάδελφε, αυτό να βοηθήσει. Του λέω, με συγχωρείτε, με εξαγρίωσε. Δεν είμαστε καθόλου συνάδελφοι πρώτον. Και δεύτερον, τι θέλεις να κάνω. Ένα γεγονός που το είδανε 300 άνθρωποι και έχει καταγραφεί και η διοίκηση το έχει στα χέρια της, να πω ότι δεν είναι. Μα ξέρει, θα έρθουν αύριο μια επίσκεψη διαφόρων παραγόντων, να μην εκτεθώ. Ας πρόσεχες, του λέω. Και πάει και το διοικητή, ήταν ο διοικητής του στρατοπέδου μαζί μου. Του λέει και αυτός, κοίταξε να δεις, εσύ φταίς. Τον άνθρωπο τον χτυπήσατε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνατε. Να τον κάνετε καλά και να τον στείλετε. Μας τον στείλετε τώρα εμάς για να καλύψουμε ποιον. Σε παρακαλώ, του λέει. Το μεγαλύτερο μέρος των κακοποιήσεων που γίνανε, όχι στα στρατόπεδα, επαναλαμβάνω, έγινε για να ικανοποιηθεί το ηθικό έλλειμμα κάποιων ανθρώπων που ήταν ανθρωπάκια και όχι άνθρωποι. Η ζωή προχώρησε εκεί, στο στρατόπεδο. Είχαμε τους πρώτους μήνες εκείνες τις απίστευτες επισκέψεις με ελικόπτερο του Πατακού. Πραγματικά βγάζαν γέλιο να μου. Ομολογώ ότι βγάζαν γέλιο να μου. Ήταν απίστευτος ο τύπος με στολή ταξιάρχου που ενκινήτω γρήγορα πάνω κάτω και έλεγε ξυπνάδε συνεχώς. Το τι έλεγε εκείνο το στόμα του δεν λέγεται. Απίστευτος. Ομολογώ ότι πήγαινα από πίσω ίσα-ίσα, γιατί το γλένταγα, ρε παιδιά, πώς να σας το πω. Τώρα, αυτά που λέω ίσως ακούγονται παράξενα, αλλά έτσι ήτανε. Πολλά πράγματα έχουμε με τον Πατακό χαρακτηριστικά. Να σας πω μια μικρή ιστορία. Κάποτε ήρθε να κάνει μια περιοδία μέσα στο κεντρικό κτίριο των φυλακών και μπήκε στο τμήμα των γυναικών. Και μπήκε μόνος τον είχαν. Εγώ ήμουν κάπου δίπλα και κάποια στιγμή ακούω φασαρία. Πηγαίνω προς τα εκεί, τι είχε γίνει. Πήγε αυτός μέσα και άρχισε να λέει ξυπνάδες. Τα δικά του να. Πού τα λες τώρα σε 300 γυναίκες. Του βάλαν τις φωνές, απίστευτα πράγματα. Τον τρελάνανε να μου. Έφυγε το χάδιν. Ούτε ξαναπάτησε. Πάει παρακάτω στο αναρωτήριο εκεί των φυλακών μέσα. Έλεγε στον ένα το ένα, έλεγε στον άλλον το άλλο. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, δηλαδή αμετροέπειες και εξυπνάδες του συνοικιακού καφενείου, δηλαδή αυτό τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή λοιπόν ακούγεται μια φασαρία. Ακούω μια φωνή βροντερή.
Μαύρο είναι η νύχτα στα βουνά, πατακέ.
Πάω προς τα εκεί. Ήταν ο Λέκης Παπούλας. Ο Παπούλας, παλιός επίλαρχος, είχε αποστατευτεί με το Β' πίνακα, ήταν στην ΕΔΑ. Ένας ψηλός, πληθωρικός, δυναμικός άνθρωπος. Μόλις είδε τον Πατακό, ερεθίστηκε. Τον είχε υπαξιωματικό προπολεμικά σε ένα στρατόπεδο όπου προσπαθούσε να τον μάθει να λύνει, να δένει και να συντηρεί τα καινούργια πολυβόλα που είχε φέρει ο Παπούλας από τη Γαλλία τότε για το στρατό μου. Του τα έλεγε, τα ξανά έλεγε τίποτα, ντουβάρι ο άλλος, δεν καταλάβαινε. Οπότε του έλεγε «Μαύρο είναι νύχτα στα βουνά» και τώρα μου τον ξαναβλέπει «Μαύρο είναι νύχτα στα βουνά». Έπεσε το γέλιο, απίστευτο. Πήρε δρόμο και έφυγε το χάρι. Εγώ έβαλα τα γέλια, δεν μπορούσα δηλαδή. Με είδε που γέλασα, δεν μου είπε τίποτα βέβαια, αλλά δεν μπορούσα. Ρε παιδιά να μου ήταν απίστευτο. Τώρα θα μου πείτε, μιλάω όλο για καλαμπούρια και για τέτοια πράγματα. Αυτά έχει η ζωή. Η ζωή δεν ήταν μόνο τα δράματα, ήταν και τα καλαμπούρια. Φυσικά δεν ήταν η καλαμπούρια η ζωή μας, αλλά ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της αντίδρασης, της φυσικής αντίδρασης των λογικών ανθρώπων την εποχή εκείνη. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν τους πήρε στα σοβαρά.
Εν ονόματι της Επαναστάσεως, η οποία συνεχίζεται αναπτυσσομένη μέχρι της ολοκληρώσεως και κατοχυρώσεως της αποστολής της, απευθύνομαι σήμερα προς το νουν, αλλά και προς την καρδία σου και με ψηλή...
Σε κάποια στιγμή έστειλαν κάποιους διαφωτιστές εντός εισαγωγικών να κάνουν μαθήματα και διαφώτιση επί των αρχών της Επαναστάσεως. Πού τώρα? Στο στρατόπεδο στη Γιάρωνα. Έστεισαν λοιπόν κάποια μεγάφωνα στο στρατόπεδο και άρχισαν να λένε. Εγέλασε ο κάθε επικραμμένος. Τέτοια αρλούμπα και τέτοια χαζομάρα δεν έχω ξανακούσει τη ζωή μου. Είχανε υιοθετήσει όλοι αυτοί μία περίεργη, βαλσαμωμένη καθαρεύουσα του στρατόνα. Το στρατό, τον παλιό τουλάχιστον, οι υπαξιωματικοί, προσπαθούσαν να μιλάνε με καλή και ευπρεπή γλώσσα, μεταχειριζόμενη την καθαρεύουσα, την οποία την κακοποιούσαν κανονικά να μου. Ένα άλλο στοιχείο ήτανε κάποιοι δημοσιογράφοι, εντός αγωγικών πολλών δημοσιογράφοι, οι οποίοι ερχόντουσαν να πάρουν συνεντεύξεις και να κάνουν ρεπορτάζ από το στρατόπεδο. Αυτοί δηλαδή ήταν άνθρωποι που δουλεύανε κανονικά σε υπηρεσίες προπαγάνδας της κυβέρνησης τότε. Δεν ξέρω πού τους είχαν διαλέξει, ο ένας πιο κουτός από τον άλλον. Ερχόντουσαν και ρωτάγανε. Δεν μου λέτε, κάνετε μπάνιο στη θάλασσα? Τους λέγανε, βεβαίως κάνουμε και έχουμε και ωραία μαγιό, τους λέγανε. Δηλαδή ο κόσμος τελικά μέσα στη στενοχώρια του, την πίκρα του και την αυτή του, έβλεπε και ένα γελίο άτομο και γέλαγε βέβαια. Είναι γεγονός. Είχαν βγει τότε λοιπόν ότι κάνουμε μπάνια καθημερινά, ότι τρώμε αστακούς και τρώμε ψάρια. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ένα κουτό μυαλό, γράφτηκε. Στη Γιάρο κάθισα μέχρι Οκτώβρη του 1967. Μετά πήγα κατευθείαν στη Λέρο. Εκεί είχα και μια περιπέτεια με το κίνημα του ναυτικού. Ήταν βράδυ που έφευγα από το στρατόπεδο, το οποίο ήταν δίπλα ακριβώς στις αποθήκες των καυσίμων του ναυτικού. Κάποια στιγμή, φεύγοντας, πηγαίνοντας να πάρω το αυτοκίνητό μου, αισθάνομαι κάτι πίσω μου. Γυρίζω και βλέπω ένα αντιτροπιλικό πολύ μεγάλο, χωρίς φώτα, με σβηστές μηχανές, είχε έρθει και άραξε εκεί για να πάρει πετρέλαιο. Ήταν ένα από αυτά τα οποία είχαν στασιάσει. Και πέφτει πάνω μου ένας προβολέας. Ήμουνα με στολή εγώ. Και ακούω μια γριοφωνάρα από πάνω. «Πιάστε τον αυτόν τον καραβανάνα! Πιάστε τον!» Και κατεβαίνουν τεχάλα δυο-τρεις ναύτες. «Α, λέω, καλά, έγινα καπνός Μπήκα στο αυτοκίνητο και πήρα δρόμο και έφυγα. Την άλλη μέρα, βέβαια, ο συντονιστής των στρατοπέδων, ένας συνταγματάρχης, μας κάλεσε όλους τους αξιωματικούς, ότι έγινε πραξικόπημα του βασιλέως και εμείς είμαστε της βασιλικής χωροφυλακής. Λέω, ωραία. Εμείς με ποιον είμαστε? Του λέω, με όποιον επικρατήσει, μου λέει. Α, λέω, έτσι. Τα πράγματα έτσι γινόντουσαν τότε στη δικτατορία. Τσάκα, τσάκα να μου. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι αποφάσισα να είμαι όσο γίνεται πιο τυπικός και όσο γίνεται πιο σωστός και προσεκτικός, γιατί μόλις άρχιζα την καριέρα μου και τη ζωή μου. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα θέσω όλα αυτά σε κίνδυνο. Χωρίς βέβαια να κάνω καμία έκπτωση στο ηθικό μέρος. Και ομολογώ ότι αυτό... Έμεινα ένα χρόνο στα στρατόπεδα. Ομολογώ ότι αυτό αναγνωρίστηκε τα χρόνια που ακολούθησαν και πραγματικά κατάλαβα ότι οι περισσότεροι καταλάβανε τι γίνεται και το αποδεχθήκαν. Και υπηρεσιακά και από τον κόσμο των κρατουμένων, που είναι το να σου δώσουν την εμπιστοσύνη τους οι άνθρωποι που έχουν αδικηθεί, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και θυμήθηκα, θα το πω αυτό, όταν ήμουν μικρός, ήμουν πρόσκοπος. Οκιστήκαμε, δώσαμε την προσκοπική υπόσχεση. Και λέγαμε τότε, υπόσχομαι στην τιμή μου να τηρώ και τα λοιπά και τα λοιπά, ως προσκοπάκια. Εγώ μικρός ήμουνα, είχαμε ένα πολύ καλό άνθρωπο, αρχηγό στην ομάδα, στην Ακρόπολη. Και του λέω, δεν μου λες αρχηγέ, τι θα πεις στην τιμή μου, τι είναι η τιμή μου. Μου λέει, κοίταξε, τιμή σου είναι να σε εμπιστεύονται οι άλλοι. Αυτό το κράτησα και το κρατάω ακόμα. Αυτή είναι η τιμή του ανθρώπου. Και εγώ το ένιωσα πολύ δυνατά, φεύγοντας από τα στρατόπεδα.